Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradakı en sonku ve tədə mağlumatları indi Azatlık Radyosu'na Instagram'dakı sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'na Instagram sosyal ulğumunda gözlöv bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündelimizde men gözel Xudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ulug sürücüleri ýene-de benzin gytçylygy bilen ýüz-ýüz boldylar. Azatlyk radiosynyň maradaky habarçysynyň söýlerine görä, häzirki wagtda ýerli ýanygyç stansiýalarynda A95 benzin satuwdan aýrylypdyr. Marada A95 benzini diňe bir ýerde Mary Bayramaly ýolunda ýerleşen ýanygyç stansiýasynda satýarlar, başga ýerlerde bu benzin ýok. Ähli ýerde diňe A95 we A80 benzini satýarlar. Benzin kolonkalarynda A95-i derek A92 ýazgysyny ýerleşdiripdirler diýip Maradaky habarçymyz 19 awgustda habar berdi. Şunlar gowy hili ýanygyç Libap vilayetinde hem ýok hili petrek benzini hem çäkli satýarlar. Azatlyk radiosynyň Libapdaky habarçysynyň söýlerine görä ýurdun gündogorunda diňe bir 95-nji benzin däl, eýtim A92 markaly benzin hem satylmaýar. Libapda A95, A92 we Eco93 markaly benzin hiç ýerde ýok. Üstesine A80 markaly benzini her ulagy 5 litrden köp bermeýärler. Ähli ýerde uly nowatlar bar diýip Libapdaky habarçymyz 19 awgustda habar berdi. Ulag eýleri benzin ýetmezçiligi sebäpli peshili ýanygyjy ulanmaly bolýanlygyny emamynyň ulaglara ziýan ýetirýänligini aýdýarlar. Teklip edilýän benzinin hili ören pes ählisi A80 we A92 benzini guýmaly bolýarlar we soň ulaglaryň bozulmagyndan şikaýet edýärler. Hapalanan ýanygyç ulagyň motoryny zaýlaýar, nasoslara dykylýar. Täze awtologlarda ulagyň kemçiliklerini görkezýän ışyklar ýanýar, köni ulaglar bolsa döwülip ýolun ortasynda durup galýar diýip Azatlygyň maradaky habarçysy aýdýar. Türkmenistanda benzin gytçylygynyň fonunda polisiýa ulag sürücülere peshili ýanygyç goýulan awtologlaryň tebigata ziýan ýetirýänligi üçin jerime salmagyny dowam etdirýär. Polisiýa nokatlarynda awtologlar awlanýar, olary saklap tüste çykýan turgularyna ýörgite gural goýup barlaýarlar we soňra ulagyň tüstesiniň ekologiýa ziýan ýetirýänligini aýdýarlar. Birinji gezek jerimeniň möçberi 300 manat, emma jerimeden gutulmak üçin 20 manat para bermeli diýip Azatlygyň habarçysy aýdýar. Soňky 2 ýylyň dowamında Türkmenistanda benzin gytçylygy ýetirli häsiýetde ýüze çykýar. Nowatlar döreýär, benzin çäkli satylýar, käbir halatlarda satuwdan aýrylýar. Ýurtda benzin ýetmezçiliginiň dowam edýän wagtynda häkimetler daşary ýurtlara satylýan ýanygyjyň mukdaryny artdyrýanlygyny habar berýärler. Türkmenistanda soňky ýyllarda nefti gaýtadan işleýän zawodlaryň ençemesi guruldy. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 14:13 satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 14:13 satelitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugy ýüzsaşyr ýükleri daşamak bilen bagly täze kadalary işe girýär. Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugy ýüzsaşyr haritlary daşamak boýunça täze düzgüni işe girýär. Gullugyň resmi web saýtyna habar berilmegine görä, mundan meýlek Türkmenistanyň gümrük serhedinden geçirilýän haritlaryň we ulag serişdeleriniň ýüzsaşyr deklarasiýasy gullugy täze ornaşdyrylýan utgaşdyrylan gümrük maglumat ulgamyna avtomatlaşdyrylan usulda resmileşdiriler. Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugynyň habaryna görä ýük deklarasiýasyny elektron görnüşde amala aşyrmagyň tertibi 2019-njy ýylyň 1-nji sentýabrından başlap işe girýär. Maglumatda ýük taşaýjylaryň Türkmenistanyň içerki we serhet ýaky gümrük edaralaryna gümrük dellallarynyň hyzmatyndan peýdalanyp biljekdikleri ma'lum edilýär. Şeýle-de Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugy gümrük edaralaryna berilýän resmi namalarda zerur maglumatlaryň hususan haritların adının Türkmen diline hem bolmağını masavat veriyer. Kulluk bu talabı yüklerin gümrük taydan resmileştirilmeğini tiyileştirmek maksadı bilenleyip düşündürüyer. Devlet gümrük kulluğunun resmi web saytına yük gümrük deklarasyalarını ve üstasır deklarasyaları doldurmağın tertibi hakkında Türkmen ve Rus dillerine kullanmalar hüdürleniyer. Türkmenistan'ın devlet gümrük kulluğunu tazi düzgünün işe girdirmeği Gullugy täze ýolbaşy belenilmeginiň ýanyna gabat gelýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 7 awgustda geçiren howpsuzlyk kengeşinde döwlet gümrük gullugynyň başlygy wezipesini Maksat Hudaýkuliýew bellädi. Gullugynyň öňkü başlygy Atadurdy Osmanow saglyk ýagdaýlary sebäpli diýilip işden boşadyldy. Türkmenistanyň döwlet täýçiliginäki köpçülük öýüne habar beriş serişdelerini ýurdun halkara üstü asyr geçiligä öwrülýändigi öňe sürilýär. Ýöne beýlik tarapdan ýurdun serhet çäginden geçýän halkara üstü asyr ýüklogları bilen bagly problemalar gozgolmaýar. Ýatdadyp geçsek Täjikistanyň ýüklog sürücüleri soňky bir ýylyň dowamyna Türkmenistanyň gümrük geçirgilerinden üstü asyr geçmek üçin wagtal-wagtal dürli problemalary başdan geçirip geldi. Türkmen häkimiýetleri geçen ýylyň awgust aýynyň aýaklaryny öz çäginden üstü asyr ýük taşyýan Täjik ýükloglarynyň Türkmenistanyň üstünden tranzit geçmegine ruhsat bermäni başlady. Geçen sentýabryň ortalaryny resmi Aşgabat Türkmenistanyň üstünden tranzit Täjikistana barýan ýükloglaryň howpsuzlyk sebäpli Türkmen serhedine saklanýanyny aýtdy. Ýöne aradan bir näçe hepde geçenden soň oktýabryň başyna Täjik ýükloglarynyň Türkmen çäginden üstü asyr geçmeklerine ruhsat berildi. 2019-njy ýylyň fevral aýyna bu gadagançylyk täzeden güýje girdi. Munun netijesinde Türkmenistanyň Iran bilen serhed ara çäginäki Farap geçilgesine we Türkmenistanyň Özbegistan bilen serhed ara çäginäki Farap geçilgesine onlarça täzik ýüklog saklanyp galdy.
Gepleýär Azatlyk radiosi. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitdirip şeýle de Azatlygyň web saýdyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilenne, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenne ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda raýatlaryň daşary döwletlere okuma we işlemäge gitmekde kynçylyklara duçar bolýandygy, olaryň Aşgabatyň halkara aeroportunda uçuru goý berilmeýändigi barada Azatlyk radiosynyň ýurdun içindäki we daşyndaky habarçylar hemde çeşmeleri habar berýärler. Şul mektebi tamamlanan lewapli ýaşlar köpçülikleriň daşary döwletlere okuwa goý berilmeýär. Şul ýurtda diplomlary kabul edilýän daşary döwletleriň ýokary kujaýlarynyň sanawy çap edildi. Indi şol sanawlarda ruhsat berilen döwletlere de okuwa gitmäge ruhsat berilmeýär. Soň kaýyň dowamında onlarça oglanyň uçuru goý berilmedi diýip şu ýagdaýy başdan geçiren lewapli ýaşlaryň ençemesi bilen söhbetdeş bolan Adatlyk radiosynyň lewapda habarçylarynyň biri 19-njy awgustda gürrüň berdi. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçynyň sözlerine görä, Aşgabatyň halkara aeroportundaky migrasiýa gullugynyň resmileri ýaşlaryň uçuru goý berilmediliginiň sebäpleri barada taýyk we resmi düşündürüş bermeýärler. Adatlyk radiosy bu ýagdaýy barada Aşgabatyň halkara aeroportunun resmileri ve Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugy hemde onuň Lewap vilayatynyňky edarasy bilen habarlaşyp häzirlikçe kommentary alyp bilmedi. Emma Türkmenistanda daşary döwletlere hususanda Kipre okuma we işlemäge gitmek isleýän raýatlaryň ýurtdan goý berilmeýändigi barada Türkiýede okuyan türkmen ýaşlarynyň biri hem habar berýär. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren türkmensanly student şu ýylyň iýul aýynyň ortalarından başlap türkmen häkimiýetleriniň Kipriň demiradyk bölegi okuyan ýa-da işleýän raýatlaryň ýurtdan çykmagyna ruhsat bermeýändigini aýtdy. Raýatlaryň aglabasynda iş ýa-da okuw wizasy bolsa-da olar Aşgabatyň aeroportunda uçara goý berilmeýär. Meniň gyzygym hem Kiprde okuyar. Tomusky dinjalşynda öýe türkmensany dolanyjym hem häzir ýurtdan çykyp bilmän kösenýär. Onda okuw wizasy bar, ol hiç bir düzgünü bozmady. Ol bu ýerde işlemeýärdi, diňe kanun esasında okuyardy diýip Kiprde okuyan türkmen studenti 19-njy awgustda gürrüň berdi. Student Kavert iş berji türk kompaniýalarynyň öz işärlerinin ýurtdan goý berilmegini sorap, Türkmenistanyň ilçhanasyna arda bilen ýüzlenendigini hem aýtdy. Ýönel bu kompaniýalaryň türkmen ilçhanasyna tawşyran ardalarynyň hem häzirlikçe oňoýly netije bermeýändigini bellidi. Şol bir wagtda ol soň hepdäniň dowamında Kavert tanış bilişleriniň resmilere ýa-da araçylara goşudyrna üçinde para bermek arkaly ýurtdan çykmagy başarandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Kipre gelen tanışlarym aeroportda daşary ýurtlara uçacak uçurlar
ýollara diňe para beren adamlaryň goý berilýändigini aýtdylar. Soňky günlerde gürrüňde şolan türkmensanly tanışlarımın adından 3 sansının aytmağına göre araçlar ya da aeroportun işerleri daşarı yurda çıkma isleyen her bir rahiyetten ortaça 2000 Amerikan dolarını alıyarlar. İndi bizim cihimi yurttan çıkarmak için şu müçürdeki paranı vermeye mecbur bulmamız kata ihtimal deyip türkmensanlı student sözünü cemledi. Sonki 2 yılın devamında türkmensanda rahiyetlerin şolsanda daşarı devletlerin yokuru kucaylarında okumak isleyen ya da okuva giren türkmen yaşlarının yurdun daşına çıkmakta dürlü kinçılıklar bilen yüzeyi dolayandığı şolsanda Aşavadın halkara aeroportunda uçara koy verilmeyendik barada adatlık radyosu Ençemege'de kavar verdi. Türkmensanın her bir rahatın hareket adatlığının öz yurdunun daşına çıkmak ve yaşacak, işleyecek, okuyacak yerini saylamak oyunca hukuklar barada Türkmensanın konstitüsyon kanununda kepil geçiliyar. Şolburvatta Türkmen hakimiyetleri Türkmensanların yurdun daşına okuma ve işlemeye koy verilmeyendik barada kavarları ne tasdiklap ne de inkar edip çıkış ediyarlar. Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçiyoruz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Marynyň gowçy meýdanlaryna gowçylar gonçolaryny döküp başlady. Türkmensanyň dürli künjeklerini paýtaçy käreneçler gowça ýede getmek işleriniň öpçünçligi bilen bagly problemalardan şikayet edýärler. 19 avgusta Azatlyk radiosynyň Marwada şowdy vilayetlerine habarçylary regionlaryň gowçy meýdanlaryna ýede geçişlerini talaba laýyk berja etmäge dol mümkinçiliklerini ýokdugyny habar berdiler. Azatlyk radiosynyň Marw vilayetine howa hojuluk işlerinden habarly çeşmesi regionyň käbir gowçy meýdanlaryna aýlanyp daýhanlar bilen gürrüňdeş boldy. Azatlygyň yerli habarçylarynyň sözlerine görä käreneçler gowçylaryň ýedegi bilen bagly üpçünçülük işleriniň yerine yetirilişinden şikayet ediyarlar. Maralı çeşme qovoçoların qunçolarını dökkiyenliğine aydiyar. Çeşmemizin 17 augusta Azatlık Radyosu'nun Maral vilayetinin qovoçu meydanlarından iveren suratlarını ve video şekillerini iğne qanı öpüp bilmedik. Haşalotlar bilen qurşolan qovoçu meydanlarını, şeride qunçolarını dökün qovoçoları görmek qoliyar. Maralı çeşme qovoçu meydanlarına derman sepmek işlerine bağdalığı berlenliğine aydiyar. 16 augusta Azatlık Radyosu'nun Maral vilayetine qovoçısı bilen föhbetteş olan bir ova hocalık hünermeni, qunçolarını dökken qovoçolar var arada şeyle mağlumat verdi. Önkü yıllarda qovoçolar dine sultan halatına suğu giyicigenine qunçolarını döküp başlardı. Beyle olanı qovoçanı neçe çalt su vorup yetişten şonça çalt qunço dökülmeğinin öngün alıp boliardı deyip hovupsuzluk aladılar sebepli adının aydılmadığını soran Marla Granom aytti. Onun hem bellemeğine göre hazır qovoçolar dine suğusodulun halatına del, hem yerde diyenyal qunçolarını döker. Marı vilayetinin etraplarının birinin qovoçu meydanlarını 17 augusta düşürülen videoda qunçolarını dökken yönehenil köröklemedik qovoçuları görse bolýar. Dowamlylygy 2 minutlyk videoda çeşmemiz qovoçularyň arasyna aýlanyp hatar aralaryna döklen qovoçu gunçularyny surat alýar. Onuň iwren beýleki suratyny iňe gany ösüp bilmedik kaşalotlar bilen gurşalan qovoçu meýdanlaryny görmek bolýar. Türkmenistanyň käbir regionlaryna şol sanly Marw vilayatynyň käbir künjeklerini şu ýylyň aprel aýyna güýçli sel geldi. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary sel netijesinde gapaklanan käbir qovoçu meýdanlaryny ekiş işleriniň ikinji gezek geçirilenini habar berdiler. Marw vilayatynda çeşmeniň iwren beýleki suratyny gowçy meýdanlaryna mör möjekler görmek bolýar. 16 augusta Türkmen Döwlet Habarlar Agentligi häzirki döwürde vilayetlerde gowçanyň hatarary becerisi mineral dökümler bilen ýemitlendirmek, ösüş suwuny tutmak işleriniň agrotehniki kadalara laýyk derejede ýerine ýetirilýändigini öňe sürüp maglumat çap etdi. Ýöne 16 augusta Daşaur vilayetinden maglumat iýeren habarçymyz Ençeme käreneçiniň sözlerine salgylanyp gowçylara mineral üpçünçülük bilen bagly meselelerin aradan ayrılmayanlığını xabar verdi. Bir tarafta qovuçuları suvurmağa su yetmeyar, bunun üstesine qurçuk kebeleği hem köpöldü. Mineral dökünler bilen üpçünçülük meselemiz hem çözülmen galiyar deyip anonimlik şertinde gürlüşen Daşoğlu kereneçi radyo bilen söhbettöşlükte gurrun verdi. Halkarı hukuk kuramalar Türkmenistan'ın pahata önümçülüğünü mecburi zahmetten peydalanılmağını tanqid ediyar.
Öz sevitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sehra. Türkiýanyň Stambul şäheriniň Beýoğlu etrafyndaky taşlanan boş bir jaýda türkmen sanly bir raýatyň jesedi tapyldy. Bu barada türk media serişdeleri habar berýärler. Hürriýet neşriniň 16-njy awgustda çap eden habaryna görä Beýoğlu etrafyndaky Kalyonjy kulluğu etrapçasynyň Kömürji Zeynel köçesindäki boş binadan ýakynsyz ýysyň ýaýramagy netijesinde etrapçanyň ýaşaýjylary bu barada polisiýa habar berýärler. Polisiýa işgärleri bu bina barada ol ýerdäki basançaklarda hereketsiz ýagdaýda ýatan adamy görýärler we saglyk işgärlerini çağıryarlar. Bu ýere baran saglyk işgärleri basançakda ýatan adamyň ortaça 2 gün öň ölendigini çaklaýarlar diýilip neşiriň habarynda aýdylýar. Türk habar serişdesinde wakany derňän polisiýa işgärleriniň jesediň türkmensanyň raýaty 32 ýaşyndaky Şakir Penjiýew we değişlidigini anyklandygy habar berilýär. Prokurorun derňäwiniň ýygyany Penjiýewiň jesedi Sud Medisina Institutynyň morguna ýerleşdirildi diýilip habarda aýdylýar. Habarda bu waka boyunça türkmensanly bir raýatyň soragy çekilmek üçin polisiýa merkezine alınıp barlandygy aýdylsa da, onuň şahsyýeti halk köpçüligine mälim edilmeýär. Türk media serişdelerinde häzirki wagt waka boyunça polisiýanyň derňewleriniň dowam edýändigi aýdylsa da, türkmensanly raýatyň ölümine nämäniň sebäp bolandygy barada jikmejik maglumat berilmeýär. Adatlyk radiosynyň bu waka boyunça Stambulyň Beýoğlu etrap polisiýa departamenti we türkmensanyň Stambuldaky konsulhanasy bilen habarlaşyp kommentary almak koýunça eden iýdigi derli synançyklary häzirlikçe netije bermedi. Türkiýe türkmensanlaryň eklenç gözlegünde ýa-da ýokary bilim almak üçin iň köp ýykyn edýän ýurtlarynyň biri hasaplanýar. Türkmen raýatlarynyň Türkiýe ýykyn etmegine türkmensandaky ykdysady kynçylyklaryň sebäp bolýandygy aýdylýar. Munyň bilen bir wagtda soňky ýyllarda türk medeniýetinde Türkiýede jenaýata baş goşan, jynsy zorlugy sezewar edilen, öldürilen ýa-da ýiten, ten satýan ýa-da ten satmagy mejbur edilen türkmensanlar barada ýyýygdan habar peýda bolýar. Adatlyk radiosu bilen söhbetde şolýan Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň onlarçası bu ýurtda eklenç gözlegünde zähmet çeken türkmen sanlarynyň resmi bolmadyk sanynyň 10 müňler çödügini aýdýarlar.
Adatlyk radiosu YouTube'da. Adatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen media ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözle bölümine Adatlyk radiosy, Adat habar, Adatlyk online, Adatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk Radiosuna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk Radiosy, habarlar gündeligini dowam etdirýär. Eferde siz bilen men Araz Perwiz. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron 19-njy awgustda Rus prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşýar. Çaklanmagyna görä iki prezidentiň arasynda geçen gepleşiklerde öz merkezinde duran Günnogor Ukrainada hökümet güýçleri bilen Moskwa tarapdan goldolýan separatistler arasynda barýan konflikti zorlamak baradaky gepleşikleri ele etmek bolar. 2017-nji ýylda Putin bilen Parijiň goloýundaky Versal köşkünde gepleşik geçiren Macron bu gezek Rus käýerdeşini konforta yerleşen Tomutki rezidensiyasını kabul eder. İki prezidentin İran'ın yato programması bilen bağlaşıklı darkınlıklar ve Siriya'da varayan konflikt takta hem fikir alışmağına karışılıyor. Putin bilen Macron'un duruşluğundan ön üstümüzdeki ayın başlarına Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski Putin'i Ukrayna'nın günnogorundaki konflikti toktatmağa kömek etmeye çağırdı. Bu yerde hükümet güçleri bilen Orsiya taraftan koldolayan separatistler arasında ki sewişte 2014-nji ýylyň aprel aýynyň bäri 13,000-den agdak adam öldi. Ukrainanyň azadlygyna kawuşmagynyň ýeketäk ýoly diplomatiýa diýip nukdaýan Zelenski Normandy formatynyň şäherine tapgyrlygyň geçirilmeli täze gepleşiklere çağırdy. Urşuň besedilmegine gönükdirilen bu formata Fransiýa, Germaniýa, Ukraina we Orsiýa gatnaşýar. Prezident Zelenski teklipler etdi. Biziň pikirimizçe prezident Putin muňa ruhlandırıcı cevap vermeli. Fransiyanın bir resmisi adi ağdalmalık şartı bilen AFP haber kulluğuna aitti. Ol sonra hem Zelenski'nin aprelde prezidentine saylanmağı bize çeyelik görkezmeğe mümkünçülük veriyor deyip sözünün üstünü yetirdi. Kremlin daşarı siyaset boyunca kümöksesi Yuri Uşakov'un aitmanı göre Moskova bilen Paris'in arasındaki diyalog sonki aylarda yığzamlaşıptır. Putin'in Fransiya safari hem onun Macron bilen bolan katlaşıklarının logiki devam olup duruyor. Macron Yunan'a sadalık etmezden, yöne kapini yapmazdan, esasi dönüklaştırıcı temalarda ya konflikte hizmettaşlığın ehli formalarını bağlamak için özünün Putin'i kabul etmeyi planlaştırandığına aitti. 2014-nji ýylyň mart aýynda Ukrainanyň Krym regionyny zor bilen özüne biriktiren Orsiýet, onuň az wagt soňra Ukrainanyň Donetsk we Luhansk regionlarynyňky separatistleri golda bolady. Minsk aralaşygynyň çägine atyjyklary beretmek üçin aglan edilen ýol çergisi günnäwer Ukrainadaky sewaşlaryň adalmagyna goşan goşsa da bu sewaşlary togtadyp bilmedi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde xabarlar gündelik bilen men Şaymardan Ulu Muradi kabuldun. Afganistanın qarashsızlığının 100 yıllığı şugun bellenýär. Şu münasebetli türli programmalar göz öňünde tutulupdy. Qaytadan dikedilen paýtaq Kabulyň Darul Aman adly köşkünde milli sena ýaňlanmaldy. Ýöne öňkü akşam Kabulda toy mekanyna bolan jandan geçen terroristik hujumda ölenleriň hatirasyna qarashsızlyk bayramçylygynyň köp programmalary goý bolsun edildi. Prezident Gani öwreden çykyşynda talibanlary terroristik hujumlary amala asyrýanlykda ýene bir ýola aýpladi.
Taliban we inkar az dast daşdan der in hamla az bar malamaty şona xali kerden nemitawanam.
Böyle vahşiçiliklar kabul ederliklerdir. Talibanlar bu hücumi biz amala asırmadık deyip özlerini aklap bilmediler. Farahat ilata olan teröristik hücumun ağrı alınacaktır deyip Prezident Gani belledi. Paytaht Kabulda olan kanlı terör hücumunda 70'e kolu adamın ölündüğü ve 200 tuvarak adamın yaralanındığı resmi maglumatta aydılıyor. Ama bu terör hücumunda ölen ve yaralıların sahanının has köp olmağının ahmalığı çak ediliyor. Bugün bayram günü paytaht Kabulda ve bölük şehirlerde bir aylganç vaka henize çeli yüz vermedi. Velayetlerde de kararsızlık bayramçılığı bellendi. Mazar-ı-Şerif şehrinin şehre hakeminin orun masarı Gülmuhammed Erkin'in Azatlık radyosuna aitmağına göre kararsızlık bayramçılığı münasebetli Mazar-ı-Şerif şehrinde dürlü çareler geçiriliptir.
Demirgazık velayetlerinde de bugün Mazar-ı-Şerif şehrinde oluyığınak bilen bugün kararsızlık bayramı bellendi. Onda bal hakimliği ve bal diplomatlar ahali Hemme bir uliğine kulen bellenip Gazi Amallah Han'ın yadigarlığına gül koymak marasım bilen bugün aramlıkta geçti bu marasım beli.
Demirgazık Afganistan'ın Serpul velayetinde de iki gün önünden kararsızlık bayramının bellenendiğini velayetin hakimi Abdülkadir Aşna Azatlık Radyosu'na aitti. Velayette hazır hopsuzluk şeritlerinin hem kadıldığını hakim bildirdi.
Bayramımızı bizler duyduğun aramlık vaktilerde geçirdik. Böyle 100 yıllık Salgıresnam yaxşıla pezliyle edip mahpilleri yaxşı geçirdik Serpulu velayetinde.
Qadirli dinleyiciler sunun bilen habarlar gündülüğü gepleşigimizi geçirip kutur yarız. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.